Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum nixtieq nlaqgħakom ma' Richard Attard. Richard fil-fatt ippubblika erba' rumanzi u naf li anke Richard għandu ammont ta' nies anke li ħdu gost isegwu ir-rumanzi tiegħu kont qed nitkellem anke mal-pubblikatur. Ta' Richard fil-fatt qal li anke kemm huma kuntenti anke li għaw ammont ta' nies sew mill-lieder anke li jsegwu dawn ir-rumanzi. Tiskanta minkejja l-pessimiżmu tagħna vera. Il-Maltin għadhom jaqraw. Forsi x'kulħadd veru għandna anke din il-problema tat-teknoloġija li forsi nippreferu iktar il-ċinema, t-tablets u dawn l-affarijiet kollha, imma xi ftit jew wisq il-kotba jibqgħu għaddejjin. U naf li Richard għandu anke stil partikulari, jiena l-ewwel darba li smajt bih fil-fatt kien bil-ktieb tiegħu il-kodiċi Vassalli. Però llum u veru anke jgħott erba' kotba wara daru. U nixtiequ anki bil-mod il-mod anki niskopru għan forsi anki għal dawk is-semmija tagħna li forsi ma jafux li Richard. Rich, kif bdiet l-istorja tiegħek? Inti bdejt relativament tard tu nistgħu ngħidu għall-kitba.
Ekku, jiena qed għandi 57. U bdejt nikteb madwar 10 snin ilu, jiġifieri l-ewwel xogħol li pubblikajt kien fl-2009. So kif qed inti kien il-kodiċi Vassalli. Tista' tgħid li kien ktieb esperimentali. Sawa kien ktieb żgħir irqiq li permezz tiegħu dħalt fid-dinja tal-pubblikazzjonijiet. Jiġifieri ma nistax ngħid li qabel qatt ma ktieb xejn, però l-iktar li kont nikteb poeżiji, jiġifieri għall-mara l-ħbieb, jiġifieri affarijiet hekk.
Kif ġie imma hekk dal-mument li qatt isma' għandi manuskritt ammur bih?
Kien hemm il-kuraġġ ħabib tiegħi li kien jaħdem mat-Times fil-fatt. U kif ukoll kont qrajt artiklu fil-Gazzetta dwar Malta kemm hawn nuqqas ta' kittieba ta' awturi. U jrid speċi ta' min jesplora xi kriminalija li Malta mifquqha bl-awturi, mentri mill-lider kien bil-maqlub li kien hawn iktar ħtieġa ta' kittieba diversi. U għamilt kuraġġ biex ngħidlek ħriġ dan l-ewwel ktieb kif qed lek bħala esperiment għax qed ħalli nara l-ewwel nies insib x'min jippubblikah u jekk inkollx hemm bih għalih. Fil-fatt kont intlaqajt tajjeb mill-Light Publishers dak iż-żmien u meta ippubblikajtu sibt illi dan beda mixi sewwa. Tant illi issa nista' ngħid illi huwa kważi out of print għalkemm il-print transformat kif taf inti mhumiex. Enormi.
Ma dik hija realtà tagħna u ma jistgħux ikunu laqgħa supa jżgħir. Ma tkun żgur tħossok sodisfatt.
Iva.
Biex għandi jgħidlek isma' da m'għadux fiċ-ċirkolazzjoni.
Ekku. Bat meta mor tal-tieni ktieb, niftakar l-ewwel kont avviċanajt wieħed mill-pubblikaturi li kien mill-publishers li kien rinomat f'Malta u kien bagħat jgħidli li ma jistax jilqaħħa l-manuskritt tiegħi minħabba li kellu diversi awturi li qegħdin jilbu fuq l-istess. Soġġetti. Għalli però għalli m'għandekx ma issib xi ħadd ieħor. Niftakar kont batt xi ħamsa differenti u tista' tgħid li l-ħamsa li huma ġew bl-offerta tagħhom, jiġri ma kellix rejection mill-ewwel. Batt mal-pubblikaturi li għadni pubblika magħhom s'issa ma' Horizons. U minn dak il-qudiem il-qudiem bqajt.
Fakkarni li ma kien it-tieni wieħed.
Mela, t-tieni wieħed kien ix-xabla leġġendarja. Fil-qosor, l-istorja kienet dwar ix-xabla tal-Lavalette, illi qiegħda fi Franza l-Louvre. U dan jinħema komplott biex tinsteraq minn hemmhekk u tinġib Malta b'mod klandestin. Però l-komplott kien li dan imbagħad titranġa s-sitwazzjoni u flok il-gvern meta jsiba jibgħat allura. Għal xi raġuni u ħreżhom ma' u Malta.
Tidi l-idea tal-komplotti tħobba u anke fil-kafba tiegħek.
Jiena kif tista' timmaġina inti biex inti tkun kittieb trid tkun qarri. Ma tistax tikteb jekk inti ma taqrax. U nħobb naqra dwar dawn is-soġġetti ħafna. Jiġri wieħed mill-awturi favoriti tiegħi huwa Tom Clancy. Awtur illi t-taqla l-kappell għal-komplotti. Unħob nimxi anka bħala plots, bħala suġġetti fuq l-istess passi tiegħu, ġifri l-komplotti xi ħaġa minsuġa fil-kitba.
Għal-tittib tal-letteratura misa formula u x-taqba tgħidilha, jisek titqgħod attent li ssegwiex inkella jaqalek.
Ekku,
ma jkunx konvinċenti.
Barra milli għandek formula ħani sfortunatament, hija niċċa illi mhix daqshekk kbira. U f'Malta, f'eżempju f'Malta l-iktar li jimxu tista' tgħidhuma r-rumanzi tal-imħabba.
Ekku.
Sewwa love stories.
Ekku.
U l-arrejja naħseb illi huma l-iktar nisa milli l-irġiel li jħobbu jaqraw bil-Malti, naħseb l-irġiel iktar baqgħu jżommu mal-kitba Angliża. Jiena wieħed minnhom ma niddejjaqx ngħid il-fieri li iktar insib ktieb bl-Ingliż illi jaffaxxinani milli forsi ktieb bil-Malti minħabba il-ġeneru tal-kitba li nħobb tal-qari li nħobb. U minkejja ġifieri li dan kifetlek hija niċċa żgħira ta' dawn it-thrillers, madankollu naħseb illi rnexxi li ninfiltraw kemm dan il- Ix-xabla leġġendarju, kif ukoll ta' warajh għalkemm mhuwiex action thriller bħalu twarajh, kienu nbijaw kollha, kien hemm second run, ġifieri.
X'ħaġa li tik sodisfazzjon.
Għal żgur, tik sodisfazzjon.
Waħna ta' qis li Malta ħadd miktab biex jgħix bihom u vera. Ġifieri tħossok.
Malta kif qed inti ħadd miktab biex jgħix bihom, ġifieri iktar hobby barra minn Malta, jekk inti tkun awtur tajjeb ukoll huwa delizzju il-kitba. Għalkemm u bad jekk inti tkun tajjeb isser miljonarju barra minn Malta minn fuq il-kitba tiegħek.
Ma tkunx waħdek u vera l-kompetizzjoni.
Però l-kitba hija żvok. U nħoss li tagħtini sodisfazzjon kbira li tirrilassa meta tikteb, tirrilassa meta taqra u mod speċjali meta tikteb u għandek is-sodisfazzjon mod speċjali meta inti tiltaqa' ma' ħadd ieħor. Li jgħidlek isma' qrajt il-ktieb tiegħek komo ġobni, eżempju waqt il-fira tal-kodba li għaddiet, ħadd pjaċir meta kont qiegħed niffirma l-kodba.
Tiltaqa' man-nies.
Niltaqa' man-nies u kien hemm waħda qalt li mela inti Richard attart qalt li kemm moħu pjaċir li aqra l-kodba tiegħek. U dik innaqra kelma, dik innaqra inkoraġġiment.
Ittella
kissema.
Naħseb biex ħaġa sabiħa wkoll kif jiġri naħna fuq ir-radio hawnhekk in-nies ma jarawniex ma tkun ħafna darbi ma jkunux jafu minn inti. Ma xi kultant forsi tkun x'imkien jisimgħu il-vuċi tiegħek, jgħidlek inti dak. Rich, min huma l-qarija tiegħek allura issa la għandek anke ftit tal-idea tu? Jew min taħseb li jaqrak, jew min tixtieq li jaqrak?
Mela ara, it-tielet ktieb. Tiegħi li kien l-aħħar vjaġġ kien teen romance.
Dak kien marbut mal-ferrovija.
Dak kien marbut mal-ferrovija, iva, kien dwar tliet tfajliet li dawn ikollhom proġett tal-iskola dwar il-ferrovija u biex jiġu ispirati jmorru bil-Kerkara jidħlu fil-vagun u dan il-vagun jieħu l-ħajja bihom. So, ġifieri kien xi ħaġa magic reality biex ngħidu. Dawn imorru lura fi żmien meta kienet taħdem il-ferrovija u jkollhom anka love story biex ngħid eksempliċi tal-età tagħhom. So ma xi ħadd li kien jgħix dak iż-żmien. U bla ma nkun qed ngħid naħseb ħafna minħabba li issa dan tista' tgħid ukoll sar out of print ġifieri. Waħda minnhom ma tkunx taf meta tasal biex tiġi lura jekk għandix tibqa' hemm jew tiġi lura żmien. Prezenti. So, per eżili tkun saret tħobb lil dan il-personaġġ li kien jiġdak iż-żmien. Xi ħaġa interessanti li meta jiġu lura jiltaqgħu miegħu meta jkunx jeħ u għadu ħaj. Ġifieri xi ħaġa sabiħa.
Kemm tinvesti ħin fil-kitba?
Nammetti miegħek li nixtieq ninvesti ħafna iktar. So, però minħabba l-responsabbiltajiet l-oħrajn kemm tax-xogħol tal-familja ma tantx ikolli ċans. Però rrit inqassam il-ħin li ninvesti bej li naqra u li nikteb. Ġifieri dejjem nagħmel dik is-sija naqra kuljum u forsi naqra inqas nikteb, ġifieri tliet kwarti kuljum. Nipprova qiegħed nimmira li noħroġ ktieb darba milli nqas kull sentin.
So,
ix-xewqa hija li noħroġ ktieb kull sena, però mhix realistika. Allora qed nimmira għal darba kull sentiment.
Naħseb anke inti stess hux hekk biex toħloq l-istorja, issib ħilli l-istorja tiżviluppa f'moħħok taf x'irid ngħidlek speċi.
Ekku fil-fatt li qed nagħmel bħalissa bil-raba ktieb li kien Dufrejn il-Falkun li għadu kem ġi publikat fi 17 ta' Mejju. Taħsibni noħroġ il-verżjoni Ingliża tiegħu,
jkun jismu
The Falcon's Talents. Nispera li ġi publikat fil-bidu ta' s-sena d-dieħla.
Għat għamlu jinti stess, jew xaħtiħor?
Għat għamlu jinti stess, blajnuna taħtiħor, ftitajnuna jkollok bżon, pero għat għamlu jinti stess. Nispera li ġi publikat kmin s-sena d-dieħla. Jaxsib tiegħi li mhux biss ikun għalbeħa u Malta, ma nipprova nisportaħu koll barra minn Malta. Wara dak, għandi proġetti oħrajn f'moħħi, ġifieri bdejt ieħor li diġà għandi l-qafas tiegħu, li ħajkun action thriller ukoll. Fuq l-istorja ħatkun dwar lecturer tal-università li għallem l-istorja ta' Malta, illi dan ikollu inċident bil-karozza, weġġa' rasu u meta jqum mill-koma dan flok jiftakar min huwa realment jidħol f'karattru ta' wieħed mill-karattri antiki li kien jgħix f'Malta madwar 200 sena ilu. U l-affarijiet mbagħad li għaddi minnhom il-karattru għal min huwa forsi mitħla huwa Kaljostra. Sawa, li kien bniedem colorful ħafna. U dan jidħol fil-karattru tiegħu jgħaddi minn ħafna affarijiet.
U ma stili tiegħek dawn u nistgħu ngħidu
tħobb. Inżew anke l-istorja ta' Malta mal-kidba, ġifieri kemm fil-xabla leġġendarja kelli nagħmilha għamilta tal-ferrovija. Tal-ferrovija. Fit-tielet fir-raba' wieħed ma tantx dħalt fil-history ġifieri f'Dufrejn il-Falkun.
Ġi darba huwa wkoll stil differenti.
Però huwa l-istess huwa action thriller, ġifieri ħankompli fuq action thriller. Jħor.
U kif għat inti veru, għagġeneru nieqes ukoll dan toqgħod taħseb? Ġifieri tħares dejn letteratura tagħna.
Ekku, ġifieri nħobb nidħol mod speċifiku anke f'ċerti dettalji, ġifieri għal min huwa dilettant tal-armamenti, pereżempju, mhux sempliċement ngħid spara, ngħid x'tip ta' arma kienet, forsi kif taħdem l-arma.
Issa dwar dan naħseb tfittex. Mhux hekk dan.
Sintetika kollha bżonn tagħmel ħafna riċerka. Bħal kull kittib ieħor ġifieri, però peress li din hija qasam ftit dettaljat, ikolli nagħmel riċerka, nagħmel ħafna intervisti wkoll, ġifieri fil-kitba tiegħi dejjem nintervista lil xi nies. Bħal fejna fina dan kelli intervista soldati attwali, pulizija, sorġenti tal-pulizija. Offert ta' history, kolli bżonn nimmur anka on-site, peżempju tal-ferrovija. Kelli mmur fuq x'fadala u Malta on-site nara minn fejn kienet tgħaddi eżatt, issa kif sar. X'hemm madwara, l-bini li kien hemm dak iż-żmien madwara. L-istil ta' ħajja tan-nies kif kienu jgħixu, kostumi, jidħlu ħafna affarijiet interessanti li titgħallem ħafna minnhom u trid tkun taf ċertu background għax inti jekk ħad tikteb dwar xi ħaġa anke jekk ħad tikteb sentenza waħda trid tkun eżatt f'dak li tikteb.
Laqgħet tambjent taħ ċertu żmien m'għandekx jas l-oħra u ma tistax tgħid kien hemm l-ajruplani fi żmien ir-Rivoluzzjoni Franċiża per eżempju.
Eżatt, jiġri toqgħod attent anke għax tgħid għax jekk jaqraħ xi ħadd li jkun jaf l-istorja il-history dak jgħid dax qed jikteb jekk inti tikteb xi ħaġa li mhijiex reali.
Jiġifieri il-proċess ħanajtek hemm mhux il-kitba biss, ara kemm tkun bdejt minn qabel, tfittex tqalleb.
Ekku, ġifieri nqatta xhur sħaħ madwar sitt xhur biex ngħidlek nirriċerka biss. Mbagħad tibni l-istorja tkun diġà f'moħħok, imma mbagħad f'dak li jkollok f'moħħok inti tibda ddaħħal il-riċerka li tkun għamilt biex inti l-istorja tagħmel aktar fattwali.
U għandek oħra huwa qas tista' tagħmel dejjem ir-riċerka mid-dar tiegħek għax l-internet jew mill-kotba li jkollok mhux dejjem.
Ekku, u ċerti affarijiet inti mill-internet ma ssirx tafhom. Ġifieri pereżempju anke dwar kif jaħdmu l-pulizija jew kif taħdem l-armata. Mhux ħassibhom faċilment mill-internet, pereżempju waħda minnhom illi insemmi fiktib minnhom dwar meta jiġi biex jispara biex jolqot xi ħadd. Forsi tara fil-films tgħid il-pulizija sparalu għal saqajh. Li fir-realtà ma teżistix. fil-realtà inti l-iktar post li kbir fil-bniedem huwa l-qafas ta' sidru biex ngħidlek, u meta tiġi biex tispara li sidru. Illi għandek ċans li toqtlu. Mhux ħadd jgħid ħanispara l-għal saqaj biex ma noqtlux. Forse fil-films ġili għamlu għal tarom jisparaw ta'
sparaw. Jiena kieku ma nindunax b'detta l-ek, sinċerament, imma minn ikun ikun thrillers.
Eżatt.
Ħadd inqabad mill-ewwel taf x'irid ngħidlek speċi.
U anke mod speċjali jekk inti minn ħajja qarah, pereżempju ħajja qarah soldat jew ħajja qarah pulizija, jekk inti ħadd tgħid xi ħaġa hekk da maqtuħ mir-realtà. Kif ġieli forsi inti fis-suġġett tiegħek tkun qed tara xi film. U tgħid minn kitab l-iskript ma jifhimx, ma jafx ngħid, sewwa tara dak in-nuqqasijiet.
Ekku, u hija sabiħa, u dal-punt qed nagħmlu iktar għax forsi n-nies ma japprezzawx ħriġ li inti mhux sempliċement ntfajt fuq il-laptop u ma kemm tritu vera. Tinvesti ħin.
Tinvesti ħafna ħin fir-riċerka.
U ħanidu għak jifinix, kultant anke għal xi ħaġa li mbagħad tara ħibbajndjat lest, immur fuq l-iskaffa.
Ekku.
Kif taqbad tgħid? Alright, toħgos li jkun ġi stampat u ma nix ngħidu.
Però kif qed inti, n-nies japprezzaw, l-qarrejja japprezzaw u min ikun iħobb dak il-ġeneru ta' kitba da bħal min iħobb jikteb jew jaqra fuq affarijiet tal-imħabba. Tajjeb. Ħajħu pjaċir b'dak il-li qiegħed jaqra minn jaqra daw it-tip ta' kotba ta' action thrillers, nemmen u kif ġili niltaqa' ma' nies ġifieri juda, jgħidu li kemm ħadd pjaċir naqraħ ċerti dettalji, pereżempju dwar tax-xabra tal-Avallett, tgħix kemm kelli respons qawwi minn nies li kozi jidħlu fl-istorja u jgħidu li mhux li kieku seħħ, mhux li kieku jagħmlu hekk fir-realtà.
Dak huwa suġġett sensittiv
għal ikun. Suġġett sensittiv.
Tiskanta b'għajna minn kejja kollox.
Ekku.
Hemm dibattitu jew argument jaħlu li trid anke li ġieli hu huwa jekk il-kittieb għandux jgħallem issalla semmejna anke l-istorja fil-każ tiegħek, x'taħseb dwarha? Fis-sens jiena ħa nħoġos naqra r-rumanz biss jew ħa nitgħallem xi ħaġa, ħa nieħu xi ħaġa lija wkoll.
Mela, ħa jitgħallem xi ħaġa nemmen illi jitgħallem iva jekk inti tagħmel ir-riċerka kif qegħdin ngħidu, sawa. Ħa jitgħallem xi ħaġa milli inti tkun irriċerkajt, għax dan ħadd ma jaf kollox, sawa, u jekk inti, pereżempju, ktibt dwar il-Louvre, tħalt f'ċerti dettalji dwar minn fejn tgħaddi, x'hemm sabit, affarijiet bħal dawn, forsi anke dwar meta serqu x-xabla eżempju tal-Avallett minn fejn għaddew biex ġabuha Malta. Jiġifieri ċerti affarijiet ħadd itgħallem minnhom tieħu pjaċir, pereżempju semmi il-pajsaġġ minn fejn għaddew, kif għaddew minn Franza minn taħt l-Alpi mill-Limamina, jifieri x'kien ġrala.
Qed itgħallem intu minn qed jaqra.
Ekku, ħadd itgħallem intu ħa jitgħallem minn jaqra.
Issa għandna għamlek mistoqsija oħra. Għandna nippritkaw fil-kotba għandna nwaslu ċerti valuri, ċerta moralità, x'taħseb dwarha?
M'għandniex inkunu daqshekk ovvji. Jifieri jekk inti lo nies mhux li tippritka, però li inti ddaħħal ċertu valuri, iva. Jiena t-temi tiegħi normalment l-ewwel tema prinċipali hija r-rebħ ta' tajjeb fuq il-ħażin. Tajjeb, jifieri jekk jiena qed nitkellem pereżempju dwar l-aħħar wieħed illi kien difrejn il-falkun sa kif għedna. Dan hija ġlieda bej it-tajjeb u l-ħażin, li fl-aħħar mill-aħħar joħroġ rebbieħ it-tajjeb. Jifieri anke jekk stessem il-karattri l-ħżiena, l-karattri tajbin, nipprova nispiċċa li jirbaħ dak li huwa tajjeb. It-tieni tema li nħobb nitkellem dwar ukoll hija l-imħabba illi inżerżaq għal kemm huwa action thriller, pereżempju l-aħħar wieħed xi tema ta' mħabba.
Tad-dija minn x'imkien.
Ekku tad-dija minn x'imkien. Però l-iktar li nħobb li jekk ħa nitkellem dwar moralità mhux ħa nkun daqshekk dirett imma nkun sottili ħafna. Ma nippruvax nallem il-ħadd ieħor nemmen li m'għandix il-ħila jew nkella l-kapaċità li noqgħod nallem il-moralità lil ħadd ieħor.
Hemm sitwazzjonijiet li tgħid assolutament ma tiktibx dwarhom anke minħabba forsi jmorru kontra l-konvenzjonijiet tiegħek għax dawra kollox il-kol aħna għandna l-konvenzjonijiet tagħna u veru kol persuni bl-identitajiet partikolari tagħna?
Per esempio, dall-aħħar kont qed naqra on writing ta' Stephen King. Fejn dan jgħid li inti tikteb eżatt kif jitkellmu n-nies.
Saw.
Issa tiġi f'sitwazzjoni naqra imbarazzanti għax. Jekk ħadd titkellem kif jitkellmu n-nies, in-ġenerali, in-nies jużaw language naqra goff.
L-huwa qawwi l-level ta' diskors.
Jew inkella profan ukoll, jiġifieri. U fil-każ tiegħi, fil-każ ta' action thriller, jekk dan għandek ġlieda, mhux ħadd tippretendi li jgħodu jilqgħu l xulxin sawa u jsermu l-xulxin
bil-paċi
miegħek. Jiġifieri tiġi qishek bejn ħaltejn fil-dialog tagħhom x'tip ta' linguaġġ. Sissa nirnexxi li nevita milli nuża linguaġġ baxx jew mhux għax jinkontriħ, però inħoss li l-poplu Malti forsi jiddarras xi ftit jekk jisma jew inkella jekk jaqra ċerti kliem fil-kotba.
Min kien isostni l-anki dat tip ta' linguaġġ huwa sales point fis-sens li biħ iktar, illum naħseb mietet ukoll.
Jiena nippreferi nbiħ l-istorja milli l-lingwaġġ, nemmen li jekk inti fil-fatt tara ħafna films.
Sawa,
illi ikunu ta' azzjoni, thrillers, li mingħajr ma jkollhom ċerti lingwaġġ fihom u li xorta dawn jkunu jappellaw anke għal kbar.
Tinfluwenzak iċ-ċinema riċċ fil-kitba tiegħek?
Ftit li xejn. Iktar jinfluwenzawni l-kotba milli ċinema. Ħina ċinema saċ ma tantx ikolli, jiġifieri jekk nara film wieħed jew tnejn f'sena naħseb illi huma ħafna. Films irdu jkunu vera joġbuni biex noqgħod nara film ngħid tisma' dak it-tilif it-telefilm forsi kien iċ-ċinema se ngħidlu ngħid ħanoqgħod nara. Sawa, iktar ninfluwenza ruħi mill-kotba, ġifieri nħobb naqra ħafna, nipprova naqra ktieb kull xahar li huma ftit ta' ġifieri. Però dajjem jirnexxi li naqra dak il-ktieb fix-xahar.
Ekk, u qed nieħu gost li qed tagħmlu dan il-punt għaliex in-nies forsi qas jaħsbu għadin li anke l-kittieb jara. Għax veru li l-kittieb qed jikteb il-kotba biex jaqraw in-nies, imma naħseb li mhux dejjem jasal il-messaġġ li anke l-kittieba jaraw. Ma nafx x'taħseb inti.
Fil-fatt kif għadni kemm.
Inti l-qariet issemmek l-ħin kollu hawnhekk.
L-aħħar ktieb li rajt kif qed lek huwa on writing ta' Stephen King. U stess jifieri jgħid fil-lezzjoni biex ngħidlek tiegħu dwar il-kitba li ma tistax tikteb mingħajr ma taqra. U jaqra madwar 60 ktieb fis-sena.
Ovvjament u jgħix full time ukoll bil-kitba. Aħna m'għandniex dak il-lussu.
U m'għandniex dak il-lussu. Però ma tistax inti tikteb mingħajr ma taqra, jiġifieri biex tieħu l-idejat għal kollox, jiġifieri tispira ruħek minn xi ħaġa. Alright, tispira ruħek mill-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri anke jekk inti taqra l-gazzetti, jekk tara l-aħbarijiet, jiġifieri tispira ruħek, jekk tara film ħad tispira ruħek, anke jekk timxi fit-triq jew tiltaqa' ma' xi ħadd ħad tispira ruħek. Ma iktar milli tispira ruħek mill-kotba naħseb li ma hux xejn li jirbħilhom il-kotba.
Ġa tajt naftit għacċen xi miss, insomma, x'ħadd ippubblika. Taħseb li żomm il-ġenru għall-kbar? Ma nafx, interessawk il-ġeneri oħrajn, innaf tfal, per eżempju, tentazzjoni tikollok li tesperimenta?
Issa għandi tliet proġetti għaddejjin f'moħħi, anzi ħanajt erba', ġifieri dak li ħanaqleb il-ktieb għall-Ingliż, dak huwa l-ewwel wieħed, u warajh nisperaw li s-sena d-dieħla noħroġ ktieb ieħor kif għedlek illi ħajkun dwar dan il-lettur tal-Università li jidħol f'karattru ieħor. Għandi mbagħad ġabra ta' ċajt illi mhux beħsibni noħroġhom bħala ktieb tal-ġoks ta' ċajt ġifieri, imma aktar daqs li kieku rakkont isni ċajt qed nitfgħu fuq jien nifsi. U noħroġ pereżempju flok ngħid darba kien hemm wieħed għamel hekk u hekk, ngħid darba jiena, pereżempju ġrali hekk u tkun ċajta biex ngħidlek fuqi. Kif ukoll ktieb għat-tfal illi jkun ftit filosofiku għalkemm huwa tat-tfal, nista' ngħid billest li dan ħan kien jismu Dubbinina u Dubbininu, dwar żewġ Dubbiniet illi dawn jibdew jiskopru il-ħajja tal-bnedmin. Mill-entità dubbina.
Sawa. Uniraw xieħroġ.
Ekku.
Le, wasabiħ nasib anki li wħed jesperimenta bġenri oħrajn għaliex xi kultant, veru, anki tar ideat differenti. Għax jista' jkun jiġri wkoll minn ikun qed tikteb dak il-ġeneru biss, forsi jeħel xi ftit hemm ukoll. Forsi l-istorja tkun tixxiebaħ. Ma nafx hekk x'qed nifti hemm.
Ekku. Li nagħmel ukoll biex nirrilassa kultant nikteb sejjer qosra. Sawa novelli. Ġifieri diġà għandi ġabra ta' ftit minnhom.
Għatna rawom
u koll, soġġetti iktar sensittivi, soġġetti bħal l-abbus, per eżempju, mitfall, soġġetti bħal l-abbus mid-droga, affarijiet bħal dawn. Il-raba' ktieb kif taf inti tajjeb, jitkellem ħafna dwar l-immigrazzjoni irregolari. Forsi ħafna huma kontra l-immigranti irregolari, però jiena l-mod kif ittek li jgħid is-suġġett kważi inġib il-bniedem konxi u li kieku aħna f'pajjiżna għandna ċerta persekuzzjoni. Aħna ħanibqgħu hawn jew ħanagħmlu bħalhom u nippruvaw nsibu x'imkien ieħor. U minn dik il-lenti anke dwar minn xi jgħaddu is-sofferenzi tagħhom. Anke terrorizmu, jifieri għalkemm bl-ebda mod. Il-terrorizmu mawwa tajjeb tittoħroġ il-lat uman ukoll tat-terroristi nnifsu li forsi dan qed jiġi f'bejħ għal tej hekk għandu xi jew t-taqlattak tiegħu jew le.
Riċ ħajkolli nieqaf hawnhekk għaliex il-ħin huwa dak li hu. Llum kellna l-opportunità biex niltaqgħu ftit ma' Richard Attart u l-pubblikazzjonijiet tiegħu anki l-proġetti u l-ħolm tiegħu għaliex nieħu gost anki li minn programm bħal dan joħorġu anki dawn it-truf, dawn l-iskups x'naqbad ngħidilhom dwar ħolm vera li fl-aħħar mill-aħħar jalla narawh fil-forma ta' ktieb. Għalhekk grazzi ħafna Richard,
ringrazzja
wkoll il-Carmelo Grech li ħaħsibna teknikament niltaqgħu bħall-lunt minn tiem.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.